Nu ko, klausīsimies šīsdienas rakstvietas mums no pirmās Jāņa vēstules. Šodien mēs runājam par to, ka Jēzus ir pēdējais priesteris. Klausīsimies tātad Jāņa pirmā vēstule no 5. Panta, 1. Nodaļā līdz 2. otrajam. Tātad var atšķirt sev bībelē 1244. Lapas pusi. Jums solos ir bībeles. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Un šī ir vēsts, ko esam dzirdējuši no viņa un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nemaz tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu. Un viņa dēla, Jēzus asins, mūs šķīsta no visas apgrēcības. Ja sakam, ka mums nav grēka, tad maldinam paši sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakam, ka neesam grēkojuši, tad padaram viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvs tēvu priekšā. Jēzus Kristus, tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dieva tēvs. Mēs pateicamies, ka tu esi gaisma. Un ka tavs vārds ir gaisma, kungs, ka tavs vārds ir gaisma uz mūsu ceļa. Un lūdzam, lai tu ar savu svēto garu tagad darbojies un lieto savu vārdu, izgaismot mūsu sirdis, lai parādītu, kā mums ir vajadzīgs Kristus, kā viņš kā augstais priesteris mums nostāt tavā priekšā, ļauj būt tavā gaismā un tajā palikt tevs. Bez Kristus, kungs, tava gaisma mums ir biedējoša un sāpīga. Bet mums vajag tavu dēlu. Pateicamies, ka tu to esi devis, ko mēs arī tagad adventa laikā mācamies un gaidam. Jēzus nopelna dēļ lūdzam, lai tu tagad mūs uzrunāts ar savu vārdu. Āmen. Āmen. Man tagad būs viens jautājums. Jums pieauguši, jums apcīt bērni arī var atbildēt. Ja tev būtu vienā īsā lakoniskā teikumā jāpasaka, par ko ir evaņģēlija vēsts? Jūs bērni arī var pat, ja te būtu pavisam īsi jāpasaka, kam kristieši tic, kam tu kā kristietis tici? Kas ir tā viena īsā frāze, pavisam visvienkāršākajā veidā? Kas tas būtu? Ko tu pateiki? Kas tas ir? Jā, mēs ticam Dievam. Tas ir pareizi. Un Jānis mums iedod pavisam lakonisku vienu teikumu. Kas tad tas ir? Kas tad ir kristīgais vēstījums? Paskatieties, viņš 5. pantā, ko mēs esam no Kristus paša saņēmuši, ko mēs no paša Dieva esam saņēmuši, 5. pants. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši, un ko jums pasludinam, ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Pirmais punkts tātad. Dievs ir gaisma, un viņā nav tumsas nemaz. Tā ir pirmā lieta, kas mums jāredz, vai ne? Tad tagad Ziemassvētku laikā, kad paliek tumšāks, mēs izvelkam virtenes, iededzinam sveces. Mēs gribam gaismu. Mēs gribam to gaismu. Bet mums ir problēma. Mums ir problēma, ka Dieva gaisma priekš mums ir bīstama. Jo Dieva gaisma izgaismo mūsu grēkus. Dieva gaisma ir bīstama mūsu tumsai. Jūs esat kādreiz to pieredzējuši, kad ir tāda normāla dienas gaisma, un tu skaties uz savu dzīvokli, uz savu māju, tur nu, viss ir kā normāli, logi liekas tīri. Viss ir kārtībā, un tad iespīd spoža saule. Un tu pēkšņi ieraugi, ka tie logi ir netīri, ko tu pirms tam neredzēji. Gaisma izgaismo netīrību, pareizi. Tu pēkšņi ieraugi putekļus visur, kas pirms tam nebija. Gaismu, no, ja tā viss atkal viss ir kārtībā. Dieva gaisma mums ir bīstama. Tas tā kā skatīties uz sauli, mums viņa ir vajadzīga, mēs bez viņas nevaram, bet vienlaicīgi uz viņu mēs nevaram paskatīties. Un tas izskaidro tāpēc šo te tēmu, kāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus kā priesteris. Ja mēs sakam, kāpēc mēs šodien runājam par Jēzu kā priesteri, mēs pagājušajā sākam runāt par to, ka Jēzus ir pravietis, kas mums atnes Dievu vārdu, pēdējais pravietis, pēc viņa mums vairs neviens vārds nav vajadzīgs. Šodien mēs runājam par to, kāpēc viņš mums ir vajadzīgs kā priesteris. Un lūk, tā problēma rodās no tā, ka mūsu Dieva gaisma izgaismo mūsu grēkus, mūsu vainas, tos, kas ir mūsu pārkāpumi Dieva priekšā. Un problēma tā, ka, ja mēs skatāmies viens uz otru, mēs varbūt to pat nepamanam. Salīdzinot sevi ar citiem, mēs vienmēr atrodam kādu, kas ir sliktāks par mums, pareizi. Tas ir, ziniet, kā stāsts, ir tāds stāsts par vienu cilvēku, kuram darbs bija iet uz rūpnīcu, zvanīt to zvanu, ka darba diena ir beigusies. Tas ir vecos laikos, pirms vēl bija tehnoloģijas un viss, kas tagad notiek. Cilvēkam bija jāiet un jāzvan liels zvans, jāpūš taure, ka darba diena ir beigusies. Bet tajos laikos bija tā, ka īsti nebija internetu, nebija telefonu, mobīlo, ka tur īsti nevarēja zināt, kā bija, cik bija precīzs laiks. Jūs pieaugušie varbūt atcerēties to. Atcerieties, kad mēs augām, ka bijām maziņi, tad bija jāskatās televizors vakarā, lai pareizi uzskrūvēt pulksteni. Savādāk jau nevarēja uznāt, es pēc šodien vēl vienu lietu atcerējos. Jūs saprotat, nebija internetu, nevarēja jebkurā brīdī pasties, cik ir precīzs laiks. Atceros vēl vienu lietu. Vakarā bija jāskatās panorāmu vai Krievu programmu Vrieme, kur tā pateica, cik ir precīzs laiks. Un es atceros vēl vienu lietu. Pat telefonu varēja piezvanīt. Ja kādam bija telefons, varēja pat telefonu piezvanīt, to pilnīgi bija aizmirsis. Varēja piezvanīt pat telefonu, to pateica, cik ir precīzs laiks. Nu lūk, un šis cilvēks, jam jāiet zvanīt zvans baznīcā, ka darba diena ir beigusies. Bet viņš īsti nezina, cik precīzs laiks. Un katru dienu viņš iet gan pulksteņu remontu darbnīcu. Un tur viņš noskaidro, cik ir precīzs laiks, un tad viņš var zvanīt. Un vienu dienu viņš iet pie tā pulksteņa meistara un saka, es jums ļoti gribu pateikties, jo man darbs ir atkarīgs no tā, ka es precīzi nozvanīšu. Un tad, kad es katru dienu šeit paeju garām, es varu noskaidrot, cik ir precīzs laiks un cikos mani jāzvana. Un tas pulksteņa meistars saka, bet zin, ko es daru, es atkal regulēju savu pulksteni pēc tā baznīcas zvana. Viens uz otru skatoties, mēs īsti nevaram zināt, kā ir patiesībā. Viens uz otru salīdzinoties, mēs īsti nevaram zināt, kāda mēs esam. Un Jēzus saka, un šeit apostols Jānis mums pasaka, lai mēs zinātu, kā ir īstenībā, mums ir vajadzīga Dieva gaisma. Bet tā Dieva gaisma, viņa mūs izgaismo mūsu nepilnības, mūsu grēkus. Skatieties, kā apostols Jānis šeit saka. Sestais pants. Ja mēs sakam, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedaram patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja Dieva gaisma izgaismo mūsu grēkus, izgaismo mūsu tumsu, un ka mēs īstenībā... Ziniet, kā es jums pateikšu tā, kad es izlasīju šo rakstiet par to, ka Dievs ir gaisma, un ja nav nekādas tumsas, es godīgi pateikšu, man viņa neiepriecināja. Dieva gaisma izgaismo mūsu vainas. Tā nav nekāda labā ziņa. Tas ir bīstami nākt Dieva gaismā. Kā skatīties uz sauli, tas ir neizturami. Un tāpēc mums ir vajadzīgs, un šī tā otrā doma, mums ir vajadzīgs Jēzus kā priesteris, kā šeit sacīts. Ja mēs staigājam gaismā un nākam pie viņa, tad viņa dēla Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Lūk, kāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus kā priesteris. Viņš ir tas, kas mūs šķīstī. Viņa asins mūs šķīstī. Un pirmā lieta, tātad tas nozīmē, ka lai mēs redzētu, kāds Dievs ir īstenībā, mums jāiet pie viņa, kāds viņš ir. Mums jāpieņem ir viņa gaisma un viņa vārds uz tiem noteikumiem, kāds ir viņš, nevis salīdzinoties ar citiem. Un tad, kad tā gaisma iespīd, mēs saprotam, ka mums ir Jēzus vajadzīgs kā priesteris, kaut kas priesteris, lai šķīstītu mūs no mūsu grēkiem. Ja mēs, kādas tam ir sekas, ja mēs nākam pie viņa kā pie sava augstā priestera un atzīstamies savos grēkos? 8, 9 un 10. Pants. Ja sakam, ka mums nav grēka, tad maldinam sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja sakam, ka neesam grēkojuši, tad padaram viņu par meli un viņa vārda nav mūsos. Ko, ja mēs nākam pie Jēzus kā savu augstā priestera, kas notiek? Ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš mūs grēkus piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības, nomazgā baltas tīras. Jūs esat kādreiz redzējuši, kā šos te ogļrači tagad drīz to aizlieks, bet pagaidām vēl to var redzēt, kad ogļrači iznāk no šaktas, kur viņi rakuši oglis. Varbūt bērni, kad aizbrauksiet mājās, internetā uzmeklējiet, kāds izskatās ogļrats. Kad viņš iznāk ārā, viņa seja pilnīgi melna. Melna ar sodrējiem, ar putekļiem, ar divām baltām spožām acīm. Ja? Tas kontrasts ir ļoti krītošs acīs. Melna seja ar spožām acīm. Kāpēc tās spožas baltas acis ir? Tāpēc ar katru acu mirkli. Katru reizi, kad viņš samirkšina acis, viņa acis tiek šķīstītas un nomazgātas. Un tas, ko Jēzus ar mums izdara. Viņš mūs šķīstī no visas, lai cik mūsu dzīve nebūtu melna. Viņš šķīsta, nomazgā mūs no mūsu grēka, no mūsu vainas. Ja kā šeit ir sacīts, viņš piedod grēkus 9. Pantā un šķīsta mūs no visas netaisnības. Mēs kļūstam pilnīgi balti un tīri viņa dēļ. Dieva gaisma mums vairs nav bīstama, viņa vairs mūs neiznīcina. Tāpēc, ka Jēzus asins mūs šķīsta no visas netaisnības. Bet tagad ir trešais punkts. Un es jūs gandrīz varu garantēt, ka jūs, arī pieaugušie, gandrīz viņu nekad nepielietojat savā dzīvē. Vai ļoti reti, vai pat viņu esat aizmirsuši. To mēs nosauksim par Jēzus priestarības aizmirstā daļa. Un tā ir tā lieta, ko es gandrīz varu garantēt, ka mēs vai nu vispār nezinām, vai esam aizmirsuši. Vai savā ikdienā, un es runāju par jums, brāļu māsu, par kristiešiem, mēs viņu praktiski nekad nepielietojam. Un ziniet, kas tas ir? Tas, ka mums ir vajadzīgs un jāatgādina un jāiet pie Jēzus katru dienu kā pie sava aizstāvja. Apsēties, ar ko viņš noslēdz otrajā nodaļā. Ar to, ka Jēzus visu laiku tevi, brāļu un māsa kristieti, aizstāv. Skatieties, ko Jānis šeit mums saka. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvs tēva priekšā. Jēzus Kristus. Tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Jēzus turpina tevi, brāli un māsa, aizstāvēt katru dienu Dievu priekšā. Aizstāvis, es domāju, kā advokāts, kā tiesā. Ko tas nozīmē? Un kāpēc saka, mēs to nepielietojam? Mēs bieži vien domājam, ka Jēzus mums ir piedevs, un mēs esam uz nulles Dievu priekšā. Un te mums ir sacīts, nē, ka mums katru dienu ir vajadzīga Jēzus aizstāvēšana. Es jums pateikšu savādāk. Tad, kad Jēzus tev aizstāv tēvu priekšā, viņš nesaka, tēvs apžēlojies par šo savu bērnu. Nē, viņš saka kaut ko savādāk. Tēvs, viņš saka advokāts, dod to, kas ir taisnīgs. Un kas ir taisnīgs? Taisnīgs ir tas, ka es viņam esmu nopelnījis glābšanu. Apstāties, tad, kad mēs tikko pirms tam iepriekš ko lasījām, ka viņš ir uzticams un taisnīgs, viņš ir taisnīgs, nevis vienkārši, kad piedošana ir taisnīga, tas, ko mūsu augstais priesteris Jēzus ir nopelnījis. Tas, ka tava piedošana Dieva priekšā ir taisnīga. Es jums pateikšu to no citas puses. Jēzus vienmēr no tēva saņem to, ko viņš prasa. Mēs nezinām, ko mums vajag. Pareizi, mēs lūdzam, dažreiz Dievs saka, jā, dažreiz Dievs saka, nē, tāpēc, ka tā kā jūs saviem bērniem, pareizi pieaugušie, Tu dažreiz saki, nē, tas tikai labs tētis zin, kas viņam vajadzīgs tavam bērnam, jā, un māma. Dažreiz viņš saka, pagaidi, tāpat kā mēs. Bet Jēzus vienmēr saņem to, ko viņš prasa. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir nopelnījis tavu pestīšanu. Tava grēku piedošana nav vienkārši apžēlošanās, kas tas ir. Bet tas ir taisnīgums. Kristus ar savu perfekto dzīvi un krūstu ir nopelnījis, ka tava glābšana ir taisnīga. Un tad, kad viņš kā aizstāvs tēvu priekšā saka, viņam pienāks piedošana, jo es to esmu nopelnījis. Un tas, kas tev, brāli un māsa, ar to jādara, ka tu vari droši iet tēvu priekšā vēstu lebrejiem, mums to saka. Bez bailēm droši nāciet tēvu priekšā, tāpēc, ka Kristus kā augstais priesteris šo pestīšanu ir sagatavis. Jums došu vēl vienu piemēru. Kāpēc jums tas būs svarīgi? Timotejs Kellers, New Yorks mācītājs zināmais, viņš saka, viņš vienā sarunā ar vienu psihoterapeitu, šis psihologs viņam bija teicis, zini, kāda viena problēma ar vainu ir? Ka viņa nekad nebeidzās. Viņa vienmēr atjaunojās. Un tas ir tas, ko tu arī piedzīvo. Pirmkārt, kā Jānis šeit saka, tāpēc, ka mēs grēkojam, tava vaina, tava Viņa šiet, viņa nekad nebeidzās. Viņa tā kā vienmēr atjaunojās. Viņa ir vienmēr spēja atjaunoties. Tas ir pirmkārt daļa mūsu grēkiem. Tāpēc mums ir visu laiku šī te piedošana vajadzīga. Tāpēc tev vienmēr vajadzēs, ka Jēzus tevi aizstāv. Tev būs pie tā jāiet, ka viņš aizlūdz par tevi un tevi aizstāv tev priekšā to, ko viņš izdarīs. Bet otra lieta ir tā, ka mums ir apsūdzētājs. Ja Jēzus ir advokāts, tad mums arī ir prokurors, kas mūs apsūdz. Jāņa atklāsmi grāmatā teikts, velns, kas ir brāļu apsūdzētājs. Tas ir otrs iemesls. Vai? Viņš vienmēr atradīs, ko tev uzrādīt un kā tev apsūdzēt. Ka tā vaina nekad nebeidzās. Un tāpēc tev būs vajadzīgs praktiski ikdienā katru dienu iet pie tā. Jo zini, kas ir otra lieta? Ko tu dari? Kas ir tavas aizstāvības? Ko tu izvirzi Dievam kā savas aizstāvības? Tu kaut ko vienmēr izvirzi. Un viņas nekad nepalīdz. Es jums došu vienu piemēru, ko es esmu ievērojis. Jums īpaši mamām tas... Tēti kaut kā vieglāk tiek ar šo lietu galā, bet mammas, tas ir, ar ko es vienkārši saskaros. Jūs vienmēr jūtaties sliktāka mamma nekā vajadzētu. Mammas parasti jūtas pa kaut ko vienmēr vainīgas, kā mammas. Un tas nekad nebeidzās. Dar, ko grib, tas nekad nebeidzās. Vainai ir tāda īpašība vienmēr atjaunoties. Un ko tu dari ar to, lai šo te ārstēt? Es nerunāju par to, ka mums visiem kaut kā ir jāuzlabo, jākļūst kaut kas, mēs vienmēr varam augt. Par to nav runa. Bet tas ir simptomātiski, tas nekad nebeidzās. Un visas tavas aizsardzības nedara. Ja es saku, nāc pie manis, es esmu tavs aizstāvis. Es esmu nodzīvojis perfektu dzīvi tavā vietā. Es esmu tavs augstais priesteris, kas tevi aizstāv tēvu priekšā. Atcerieties, kad pirms krūsta, Jēzus saka Pēterim, velns ir pieprasījis tevi sijāt. Velns ir pieprasījis tevi sijāt. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un kad tu atgriezīsies, kad tu būsi nodevis mani, tu atgriezīsies, tad ej un stiprini savus brāļus. Ziniet, ko tas nozīmē? Kad tu, brāli un māsa, esi par vāju. Tu esi par vāju, lai pretotos grēkam, velnai, pasaulē un miesai. Tu nekad to neizturēsi. Tu būsi vājāks, tāpēc tev ir vajadzīgs Jēzus, kas garantē. Restīvi, tu esi pa vāju, lai noturētos ticībā. Ja es saku, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tev ticība nemitētos. Tev ir vajadzīgs Jēzus, kas tev aizstāv un tevi notur ticībā līdz sākuma un beigām. Nu ko? Dieva gaisa mums ir bīstama. Jēzus asins mūs šķīsta no visiem grēkiem, ka mēs varam nākt šajā gaismā. Un trešā lieta, viņš ir mūsu aizstāvis un augstais priesters un aizstāv mūsu tēvu priekšā. Lai mēs varētu palikt šajā gaismā.